Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Kalitatezko osasungintzaren aldeko protestak aspaldikoak dira Bilbon. Auzo Elkarteen Federazioak hainbatetan atera da kalera, hori aldarrikatzeko, lehen arretaren garrantzia aldarrikatzeko. Eta azkena San Ignacio auzoan gertatu da. San Ignacioko familiak hala adierazi digutenez, ambulategiko hiru pediatratako bat deriora eramango dutela eta beraz, lanpostu bat edo pediatra bat ere gutxiago izango dutela. Hori dela eta kalera atera ziren ostiralean eta egoeraren berri izateko izaz dugu telefonoaren beste aldean. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, San Ignacio auzoan Bilboko haurren 119 bizi dela kalkulatzen duzu, eh? Zer bide eragin du osasun arretan, pediatra bat galtzeak?
Bai, San Ignacio gero eta handiagoa egiten ari da, irlako etxeak egiten ari direla eta, gero eta jende gehiago daukago, baina ezke gainera umeak dira gehiago gaizutzen direnak. Orduan, ja orain, arreta ez da oso ona, ez bai guretzat familientzako, baizik eta pediatrak lan egiten duten egoera ez da ona, inbeste kontsultak egunero egitea, baina ezke, klaro, orain ja, astelenetik pediatra bat joan da bere sakiretzak bidali duen lanpostura, eta orduan, oraindik bakarri dauzkagu bi. Orduan, berarekin geunden familiak, gabe pediatarik gabe, eta ez dakite, noiz edo nola, egingo dute, bere lekua, beste pertsona bat betetzeko.
Hori da, ez? Ez horroz aurren etxe bizitza berri asko egiten ari da, eta horren ondorioz, San Ignacio auzoko populazioa hasten ari da, eta klaro, zerbitzu publikoak ere hasi beharko lirateke, ez? Proportzioan gutxienez.
Hori da, gainerazke gaude ere auzoan, borrokatzen kendura dutelako Marakana, da kanpo bat mitikoa, San Ignacio, non jende asko joaten dela, denbora pasatzera eta anjolaztera, eta esaten ari dira, kenduko dutela, ambulategia handiagoa egiteko, baina, claro, zertarako egingo dut ambulategia handia barru. Ez badute ondo edukitzen, oza, pertsonak ez badaude, zertarako nahi dugu ambulategi bat handiagoa, nahi duguna da kalitatea eta jendeak egotea guk joan alizateko.
Bai, eta medikuak izatea, ez? Beraz, egoera pediatra zerbitzuan hiru zeuden eta orain bi geratuko dira, beraz, aur batzuk ez daukate medikurik une honetan.
Dena, oza, gure pediatra Ebelin joan dela deiora, eta beraz zeukan 80 eta 85 ume. Gainera, ume horrietatik, 165 dira bi urtetik berako. Orduak daude revizinoak hilero edo urtero, eta gainera da, gehien jartzen direna txarto, horrezkolan azten direlako, horrezkolan azten direlako, orduan, ondino geneukan, aste bat, zita dukitzeko berarekin. Orduan, pentsatu orain berak ez badago eta ez dakiten nola gengo duten, badazpada igual geratzen diren bien artean, uste dut atendituko gaituztela, ez dakigu nola, ez dakigu zenbat aste dutiko gaitxarron gai zango ditugu, pediatraren era joan izateko, joan alizateko.
Ez dakit Osakidetzaren aldetik, erantzunik jaso duzuen, esan diguzun bezala, 80 eta 90 ume pediatra gabe, mediku gabe geratu direlako.
Bai. Osakidetzaren aldetik ez, baina bai ambulategitik. Horretak ginen ambulategian kezak jartzen, bai joan den pediatraren pazienteak, bai besteak ere, ze haiek ere ikusiko dute bermatuta haien arreta. Eta ambulategitik jarri deitu ziguten, eta ere pasaren ostiralean egin genuen kontzentraziora etorri ziren, eta gurekin hitz egiten egon ziren, ateratzen nola geratzen ziren gauzak, hori zenbakiak ematen, zenbat paziente daude, nola geratuko diren gauzak, guk ere bai, informazioa ondo edukitzeko eta ondo transmititzeko, eta ere bai, haien kezkak ere bai, transmititzeko, ze haiek ere esaten dute, haien kalitatezko lana ere bai, gero eta txarragoa dela, ezin dutela horrela jarraitu, eta ezkertzen digutela, mobilizazioa eta auzoa aztea mobilizatzen, zuekin adibidez, hitz egitea, eta beste komunikabidekin hitz egitea, ba, jakiteko nola dagoen zainazeko egoera, eta hoia da luzarokoa, zara magula ja urte batzuk horrela.
Beraz, noski ambulategiko profesionalak ere kezu dira, ez? Euren lan karga gaitik, ez?
Claro, bai, hori da. Hori da, bueno. Eben nik esan zigun, ba, hori, astero ateratzen zela berandu lanpostutik, ba, ume guztiekin egon alizateko, bai bera, bai familiako medikuak ere, bai.
Bueno, eta usokide bezala, zer eskatzen diozue osakidetzari?
Ba, guk eskatzen duguna, ba, gurea dena, arreta duina, gure umeak gaizotzen badira medikoarera joan alizateko, ez dugula nahi seguru pribatuak egitea, guk oraintzen dugu gure diruarekin osakidetza, eta osakidetza oso ona da, eta ez dugu ba, erortzen utzi behar.
Bueno, ostiralean protesta egin zenuten, ikusi ditugu argazkitan, bai. Hainbat lagun auzokide batu ziren, ez, ambulategi aurrean, presaude eta bestelako bai. Mobilizazio dokumenak martxan jartzeko egoerari.
Bai, behar bada jarraituko dugu, bai.
Bultzada emateko, ez?
Bai, hori da, jarri gara harremanetan Deustun ere bai daramatela hiru aste pediatari gabe, eta astero ateratzen ari dira kalera, ostegun honetan berriro aterako dira, eta San Ignacio ez badugu ba, konponbiderik ikusten, ba, atera behar izango gara berriro, bai.
Beraz, pediatren, mediku pediatren hausia, ez da bakarrik San Ignacio, no? Esaten diguzuna gaitik
bai,
ere Deustun ere,
bai.
Ere bada, falta da?
Bai, haiek gainera esan digute pediatak ez dakitela zer gertatzen ari den, baina ez daudela pediatak, adibidez gurea, deriora doa, eta derion zegoena da familiako medikua, daraman lagor bosturte, baina ez da ezen pediatra. Orduan ez dakiguz nola egiten duen osakidetza, lakuntza, baina ez daude, oza, pediatra asko falta dira, ambulategi askoetan ez bakarri gurean.
Bueno, ba, bueno, zuen borrokan eta informazioa ekarri diguzu izaz, eta, bueno, hori garrantzitsua da ere, zalorpena egiteko, izan ere, gogora ekarri behar dugu, San Ignacion, 2005 aur inguru bizi direla, ez, eta, bueno, ba, badutela eskubidea ere, eurek ere medikua izateko, ez?
Bai, hori da.
Bueno, ba, jarraituko dugu gertutik gaia izaz, eta eskerrik asko, tartetxo
hau. Eskerrik asko zuei, arrazagati, eta bueno, gure ahotsa izateagatik, eskerrik asko bene benetan.
Eskerrik asko, agur.
Agur, egunen aizan, agur.